Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Ще успеем ли в следващия един час поне да изредим многобройните прояви на произвол и на незачитане на гражданството, които управляващите си позволиха за краткото време, откакто са на власт? Най-малкото ще опитаме да направим това. Какво свършиха и продължават да вършат Народното събрание и правителството, докато хората отвън ги освиркваха? Ще коментираме това с колеги журналисти след рекламите. Здравейте!
Пролет Велкова по Дарик Радио.
За недоверието, което управляващи, Народно събрание и правителство продължават да генерират, разговаряме днес с колеги и журналисти Еми Барух, Владислав Апостолов, Поли Пълнова и Стефан Антонов. Това си казахме сега тук по време на рекламите, че се натъкнахме на следния парадокс. Емил Иванов, известен като човека, който разполагаше с частна община Своге, ще бъде заменен в парламента от човека Александър Методиев, иначе казано Сали от Самоков, известен пък с частно енерго в ромската махала. Какво да кажем сега по този въпрос?
Еми, тия деца на власт си взимат държавата като частна собственост и по тая схема назначават навсякъде хора, които умеят да приватизират публичен ресурс. Това може да, мога да кажа аз.
Ето, да, те не знаят.
За това се компрометират.
Свършиха се думите. Започнаха да се свършат думите.
Има много голям проблем с точно и това, което си говорихме. Ние не можем да докажем, че тези хора са вредни. В смисъл, не можем да го докажем фактологически, понеже те нямат присъда. И аргумента е, лицето Хикс е неосъждано. Това, че лицето Хикс е неосъждано, не означава, че зад него, т.е. в неговата биография, не стоят достатъчно притеснителни и тревожни факти. Тук само ще припомна, че преди 3 години или преди 4, когато се започна с формирането на правителството на ГЕРБ, Сергей Станишев даде една около 40-минутна пресконференция като опозиционен лидер и каза, ако в нормална държава се случват подобни назначения с колосални съмнения около тях, то тогава министър-председателя трябва да подаде оставка.
Беше много прав.
Така, и беше много прав. Сега обаче същата тази пресконференция липсва. И когато след един месец обиколки и разширени вени на протестиращите по София, ти отговориш на катарзиса на Делян Пеевски с катарзиса на Емил Иванов, и катарзиса на, как се казва?
Емил, на Сали от Самоков.
На Сали от Самоков, който пък си има частно енерго. Тогава ти не си вече легитимен. Тази власт няма легитимност. Когато също така се случват подобни назначения, най-малкото нещо, което може да толкова се досах, че си забравих думите. Поне трябва това да се изговори. А те не желаят да го изговорят.
Ами добре, дайте да опитаме ние. Сега, всъщност, аз не съм абсолютно сигурна, че нещата, които говорим, са широко, достатъчно широко популярни. Затова, ако искате, дайте малко стегнато фактология около тези две персони. Емил Иванов, областния управител на София област, и човека, който ще го смени в парламента, на негово място ще влезе в Народното събрание, също така от ДПС. Александър Методиев. Каквото знаем по въпроса, дайте бързо да го кажем, за да
Александър
сме наясно, че
беше
хората разбират какво говорим.
Който се е пробвал и при БСП, и при ДПС с, в партийни листи. Тоест, този човек със сигурност идеология няма. Оттам можем да тръгнем. 2009 за малко не влезе в Народното събрание от листите на БСП. Твърди се, че е замесен в схеми за купуване на гласове. Те не са доказани, така че не можем да кажем 100% този човек купува гласове. Очевидно обаче е доста ценен кадър, за да, да бъде лансиран по този начин.
Като златна резерва.
Вижте, малко ще се отклоня, за да обясня нещата, както така, за да се изразя най-подробно.
Да.
През 2007 година имаше учителска стачка. И по времето на тази учителска стачка Сергей Станишев по едно време поиска да увеличи заплатите на учителите. Пламен Орешарски му каза, нека да се увеличат заплатите, но друг министър на финансите ще мисли откъде се намерят парите. После, когато излезна записа, че казва давай да разваляме седенката, отново Станишев му прави забележка как можа да си изпуснеш, той казва, ма ако искаш сменяме. Днес този кураж на Пламен Орешарски го няма. Той отказа, защото той е човека, който трябва да каже стоп. Той трябва да каже аз експертно правителство ли съм или си мисля, че ще правя експертна политика, обаче експертите ми ще са политически лица. Нали? Този човек се оказа, че или по някакъв начин е хипнотизиран, или се страхува, той се отказа да каже не много пъти, когато трябваше да каже не. И може ли, само извинявам се, да, много. През 2009 година той беше в парламента на изслушване пред бюджетната комисия. И тогава те го попитаха, го върнаха назад, защо си разсрочил данъците на Валентин Захариев. Нали? Той купи Кремиковци за 1 долар, продаде го за 110 милиона, трябваше да плати над 20 милиона данък. Пламен Орешарски, само министър, може да разсрочи такова голямо задължение. И той разсрочи. И те му казаха, добре, честно ли беше да му разсрочваш? На колко други хора не се разсроча, на него разсрочаш. И Пламен Орешарски каза така. Човекът има данъчно задължение, то се разсрочи и за разсрочието ще плаща лихви. Много по-добре за държавата е да си получи парите с закъснение и лихви, а междувременно човека с тия пари да започне нов бизнес, който ще дава работа и ще дава нови данъци. Каза, честно и нечестно са литературни въпроси. Пламен Орешарски тогава беше един финансист, който разсъждаваше като от чисто финансовата страна. За него понятия като честно, нечестно, добро, зло бяха литературни термини, но той си имаше ракета носител премиера и партията, които му пазиха гърба, когато той може да се държи по този начин. Сега той е премиер, но той отказа да влезе в мисловната и морална настройка на премиер. Той просто отказа да приеме, че вече трябва да мисли като лидер на държавата и като нейно обединител, а продължава да мисли като това е, нали, за Волен Сидеров, че шеф на комисията по етика казва, това е парламентарен въпрос. Мен не ме вълнува. Как няма да те вълнува? Ти вече трябва да си водач на нацията. И той не влезе в тази роля.
Орешарски знае, че не е водач на нацията. Как да влезеш в роля, в която знаеш, че не си?
Ами, най-малкото можеше да казва не, когато той е програмен премиер, нали, като такъв се обозначи, можеше да казва не. Но той показа, че не може да казва не като премиер.
Ама очевидно, той няма характер изобщо да се противопоставя и да устоява онова, което заяви. Ние сме на 33-я ден от протеста. Правителството доказа през всичкото това време, че честно и нечестно, добро и зло са понятия, към които то няма никакво отношение. Нито то, нито депутатите. Цялата програма, с която се заяви това правителство, се опроверга едно след друго, както по финансовите параметри, които бяха заявени, така и по кадровите назначения. Ние помним с каква ирония се коментираха калинките в кабинета Бойко Борисов. Онова, което в момента се случва, е по-лошо от калинки. Те са някакви търтеи, те са някакви някакви хлебарки. Просто, значи, ако погледнем в всяка от заявените области, какво беше казано и какво се случва, да не започваме външната политика, да не започваме нещата, които министър на външните работи за часове променя, когато вижда шашнатата реакция на своите европейски партньори. Всичко, абсолютно всичко, по един безумен начин се разпада като пясъчна някаква конструкция пред очите ни. Какво, за какво говорим? Действително няма думи, с които да го
аргументираме.
Фигурата на Пламен Орешарски, извинявай, но ми е далечно безинтересна, защото се вижда, че той просто не е никой в момента. Пламен Орешарски се оказа фигурант, за жалост, той е един параван на всичко това, което се случва. И нека отново да се върнем обаче на назначенията. Защото именно тези назначения, делянките, както каза колегата, са символа на тази фигурантност. Хиляда пъти изговорихме случая Пеевски. Не изговорихме обаче нещо много важно за, за него. Миналата седмица на пресконференция на БСП Сергей Станишев обясни, че освен кръга Капитал, за който и Типинг Пойнт, за който той напоително и стръвно разказваше, всъщност КТБ също е олигархичен кръг. След като го попитах какво влиза и кой влиза в този олигархичен кръг, той каза ми банка, медии и така замълча неловко. Добре да е, господин Станишев, ми Делян Пеевски влиза ли в този олигархичен кръг? Еми влиза. Добре, и сега искам да ми обясните нещо, вие като очевидно по-умни хора от мен. След като лидера на една от управляващите партии твърди, че е назначил олигарх да се бори с олигархията, обяснете ми, защо трябва да си говорим за Пламен Орешарски? Ми ние няма смисъл да си говорим за нищо друго. Ние трябва непрекъснато да си говорим само за това. Защо с претенция, че ти назначаваш, че ти искаш да бориш олигархията, назначаваш олигара, за който ти официално пред камери, пред журналисти казваш да, ми то е олигарх. Обяснете ми го как става това нещо. Това е едно. Второ, има национална олигархия и местна олигархия. Своге 10 години е управлявал, от Емил Иванов. Окей, от управляващите партии БСП и ДПС твърдят, че този човек не бил осъждан. Сега, информацията по медиите, че той е осъден за побой на 2 години и половина условна присъда. Нека да се провери. Нали? Именно БСП и ДПС бяха партиите, които виха като койоти срещу фигурата на Вежди Рашидов.
Връзките му с ВИС също са нещо, което трябва да бъде споменато, да, и да не го изключваме. С... Да. Не е безобидно.
Това никак не е безобидно, да, защото те твърдят, че Бойко Борисов е сикаджия. Е какво сега изправяме ВИС срещу СИК? Това ли правим?
Ама това да се случва в продължение на 23 години.
Ама аз съм на 26 години, умръзна ми да се занимавам с това. Няма да устаря на 65 години и да продължавам да бълнувам за ВИС и за СИК. Стига толкова!
Фактически, понеже протеста е най-масова в София, на мен ми хрумва, че до вечера ние бихме могли да кажем, че в момента имаме конкретно искане и то визира личността, която е назначена за областен управител. Защото докато протестът е така патетично ангажиран с цялото, те се правят, че не го чуват. Нека днеска да кажем ние тук, в този град, които виждаме в фигурата посочена за областен управител, също така съсредоточие на интереси, на безпринципност и на зависимости, да кажем, стига, ние това не го искаме.
Констатация на Сметната палата. Съмнителни имотни сделки, заменки. Това не са безобидни неща. Това е официална информация на официален орган, на официалната институция Сметна палата. Аз така... Днес предпочитам малко повече да мълча, защото много говоря тези дни всеки ден по 2 часа в това студио, но ми струва, че отново трябва да кажа нещо, което намирам за важно. Трябва да се започнем да разопаковаме това понятие олигархия. Докато просто говорим за олигархия, в която много удобно могат да се прикрият всякакви имена, корпорации, банки, медии, хора, няма да свършим особена работа.
Не, аз много държа да кажа нещо. Не защото Иво Прокопиев ми е работодател и работя в Капитал, но имаше едно интересно интервю миналата седмица, в което се казва, че войната на Капитал с корпоративна банка добива комични измерения. Ако нашите публикации, които са критични и за момента си стъпват на доказателствен материал и на обективна журналистика, се приемат като война, това е право на всеки да го тълкува. Но при нас публикациите са тогава, когато има повод. В момента вестникът е много по-критичен към правителството, отколкото в публикациите си към банката. Единственият начин да се придаде, да се компрометира нашата позиция спрямо правителството, като се обясни, че това е война срещу банката, това е признание, че правителството е на банката. Разбирате ли?
Да.
Това е една ненормална атмосфера, но още повече искам да ви кажа, много, много голяма драма е на ресорните журналисти, които отразяват някакви ресорни министерства, които знаят, че там има хора, които са дошли да вършат работа, имат идеи, да гледат как всъщност политическите лица, които трябва да са тяхната ракета носител и да ги пазят от критики, не да ги пазят от критики, но да убеждават обществото, че тия неща трябва да се случат, всъщност тия хора им компрометират правилните идеи. В тази държава има, как да го кажа, има достатъчно мнозинство от мнения за правилна политика в няколко много важни сектора, но точно политиците, точно лицата, които трябва да изкомуникират нещата, да убедят обществото, да приемат законите, те нямат доверието в момента.
Аз
и затова държавата буксува.
Аз искам да кажа да се върна...
И аз искам да се върна това, което ти предложи, защото така минават метър просто. Назначение, хора, безобразие...
Аз искам да
произволи.
Продължа твоето предложение, защото ми се струва, че само когато ние демаскираме анонимната мъглявина олигархия, когато ние я назовем със собствено бащино и фамилно име, номер 1, номер 5, номер 6, когато знаем кои са точно тези хора, няма да разберем всичките, но поне можем подстъпите към тях да ги демаскираме от всички страни, в които е обградена тази мъглявина, то само тогава ние бихме могли да се придвижиме малко по-напред от този ступор на безвремие, в което живеем в момента. Така че, действително, това е работа на разследващите журналисти, това е работа на хората, които искат безкорисно, без да им плаща никой, нито Сорос, нито разни други групировки, искат да не живеят като Поли 26 години, да бълнуват
някакви
така. И това е конкретна работа. Слава Богу, слава Богу. Имаме късмета, че сме в малка държава, повтарям аз, и всеки познава всеки го.
И според мен е много важен момент,
Влади,
трябва да бъдат...
Еми предложи нещо, ще го проспим ли наистина това назначение на Емил Иванов? Не, ще изговорим, ще кажем, че това не е хубаво и ще минем нататък.
Не, още онен снимка
да
беше сложена върху задрасканата му снимка. Аз не искам този човек за областен управител на София беше сложена във възможно най-видното място.
Малко по-енергично трябва да заявим.
И трябва да се концентрира протеста, може би тази другата вечер и да падне и това назначение.
Днес е вторник. Няма парламентарно заседание. Утре в сряда започват заседанията на парламента. Тогава може да се покаже това нещо на самите депутати. Ако смисъл всичките журналисти, които влизаме в парламента, ние трябва да зададем този въпрос.
Депутатите нямат общо с назначаването на областните управители. Това трябва да се покаже пред министър-председателите.
Аз не говоря за механизъм, процедура да въздействат. Говорим за това да дадат сигнал към партийните лидери. Това не може да се случи. Ние журналистите това можем да направим. Останалото нещо е обществото да го покаже с протестите си.
Трябва на първо място да кажем...
На Влади му взехме думата, извинявай, Поли.
По пътя към разобличаването на олигархията трябва
ние
много...
Ние отстъпва думата постоянно.
Много ясно, ярко и релефно да се изобличи определено уродливо мислене и визия за света, която притежават управляващите в момента, а и преди. Защото точно така, спомням си, когато Сергей Станишев каза и си призна, сякаш без да знае, че да, ние назначихме един човек, който най-вероятно е от олигархичен кръг. Веднага след това той я попита, а вие от кой кръг сте? Това разкрива едно изключително деформирано мислене. Инфантилно.
Да, не може да не си от кръг. Това
да,
означава,
за тях
това
няма друга организация на човешки отношения извън някакви делавери, задколисие, кръгове, борба за влияние. Няма истински човешки взаимоотношения и няма безкористност. И съм сигурен, че те до такава степен са се самосугестирали да вярват в подобна отровна визия за света, че те наистина си мислят, че всеки един човек, всяко едно семейство с дете, всяко едно куче на протеста е платено и по някакъв начин изразява друг дневен ред.
Аз не мисля, че си мислят точно това. Мисля, че в техния мозък се случва едно преплитане на идеите, кои са те и идеите, кои сме ние. Но това е малко литературно и е друга тема. Да се върнем на олигархията. За да стигнем до конкретните имена, това, което Еми каза, до трите им имена, тези хора, до егенето им, трябва да кажем какво е олигархия. Олигархия е всичко това. Всеки човек, който може с властови ресурс да влияе на бизнеса си. Без да е пряко той във властта. Или пряко, или непряко. В този смисъл ние можем да си отговорим на въпроса. Делян Пеевски олигарх ли е? Иво Прокопиев олигарх ли е? Цветан Василев олигарх ли е? Има тим олигархична структура ли са? Защо забравихме Тим в цялата тая работа? Защо не говорим с имена?
И изборите във Варна.
Какво се случи с изборите във Варна? Тоест, трябва да се отговори на един единствен въпрос. Кои са хората, които в последните 23 години са имали възможност с пряко или непряко участие във властта да подпомагат бизнеса си? Когато си отговорим на тези въпроси, едва тогава ще можем да назовем нещата с истинските им имена. И с прякорите им, както каза колегата. Защото много хора от тези имат прякори.
Еми Барух, имаше обещание, че ще освободим в 11 часа, така че благодаря ти за това, че ни гостува. Ако искаш, кажи нещо. Ако
просто
не искам
да кажа, че най-накрая има една енергия на улицата, която я нямаше толкова много години. Всички ние, които сме ги живяли тези толкова много години и сме по някакъв начин не сме успяли да реагираме категорично на подземни, видими, по-малко видими процеси, които ни доведоха до днешния ден, имаме вина и ние трябва да направим така, че това просто да не бъде повече възможно. Просто да не бъде повече възможно да имат толкова много невидими пластове на политическо, олигархично, мутренско, гадно взимане на решения и обиране и вземане на обществен ресурс. Срам.
Благодаря на Еми Барух. Реклами, ще поговорим след това за Боян Чуков. Ще бъде ли той назначен за съветник, да, по сигурността? Какъвто очевидно няма да стане, но каква беше тази история с неговото номиниране. Също така да си поговорим за нещо, което в момента би трябвало да се случва в Народното събрание. То е много важно. Изслушване на двама кандидати за шефове на ДАНС. Следобед ли, Поли? Добре, рекламите.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Поли искаше да каже за Боян Чуков, за това, че той щеше да стане секретар на съвета по сигурността към Министерския съвет. После се оказа, че не, няма да стане съвет, секретар на този съвет, а ще остане съветник на премиера Орешарски. Поне това е, което аз имам като информация, като финално развитие на поредния скандален казус с назначение.
Сергей Станишев, отново се връщам към една паметна пресконференция, каза, че не вижда проблем и всъщност някакви мистични, високо поставени институции, като това беше определено намек за президентството, изпълнявали функция на доносници към чужди посолства и затова Чуков не бил добре приет. Виждате ли какво става? Тоест, има някаква позиционна война такава, едните срещу другите. Не, проблема е простичък. Този човек е управлява фирмата на Алексей Петров, бил е ченге и то високо поставено, подкрепя Путиновите идеи. Аз не виждам защо някой трябва да изпълнява функцията на доносник и въобще защо нещо трябва да се обсъжда с чужди централи и посолства и така нататък, при положение, че става дума за поредната простотия. Друго нещо, не може като ти кажат френския и немския посланник в България, като ти кажат, че трябва да скъсаш с модела на управление на държавата, с този олигархичен модел, и че протестите са справедливи, ти да казваш, не, трябва да ги отзовем. Ами вчера изявлението на Валерий Жаблянов, вижте, трябва да почнем си говорим с конкретни имена. Валерий Жаблянов, който е политолог, обясни, че НПО-тата
БСП.
Депутат от БСП в момента, трябва да бъдат регламентирани с какво се занимават, защото те изпълнявали политически функции и видиш ли бунели протестите. Няма партизани. Тези хора живеят в мрачно БКП минало. Няма партизани. Има хора, които са доволни от това управление, които са малцинство, и хора, които са недоволни от това управление, които са мнозинство. Също така, твърдението отново на господин Жаблянов, че силно зависими хора, в това число и хора от интелигенцията, са поставени в зависимости, са изпратени, видиш ли, с нож гърба на протеста, е също толкова комично, колкото всичко, за което говорим. Вижте, ние наистина живеем в някакъв абсурдизъм. И колкото и на ангро да звучи това като обобщение, в този абсурдизъм влизат Пеевски, влизат Чуков, влиза това, за което говорихме, че Орешарски е фигурант, влиза Емил Иванов, влизат всички тези хора, които наинат ни казват, ние пък ще стоим да видим кой е по-издръжлив. Еми, ние сме по-издръжливи.
Абсурдистското дискредитиране на протеста, да, определено още не е излязло с начин да окаля и глобалния контекст на протеста. Какво да кажем за тези граждани от 25 града в 11 държави по целия свят, май, може да си повече, които излязоха и се събраха и заявиха своята подкрепа за протеста и искането си за оставка на това правителство. И те ли са платени? Пашата има такива глобални връзки, примерно. Или Сорос?
Това има... Не искам да обиждам хората със здравословния проблем. Извинявам се за сравнението, но това е аутизма на управляващите, защото те отказват да възприемат, че има една реалност и че има едно множество от хора, които са против тях. Много по-честно щеше да бъде всеки от левицата, от ДПС-та, ако ще е от Атака, да каже: вие си протестирайте, но ние имаме нашите избиратели и в името на нашите избиратели, примерно, ще произвеждаме политиката. Никой не призна правото на протестиращите да се опита да ги отрече, да ги нарече платени,
защото,
да ги нарече
лутени. Това право трябва да отстъпиш пред него. Въпросът не е, че не разбират, според мен много добре разбират. Въпросът е в това, че те не искат да отстъпят пред това право на протестиращите, затова го
профанират, много по...
представят го по този изключително мъгляв, задкулисен, неясен начин, някакви там...
Да, това е проекция. Това, което те правят и това, което
именно.
Те са изражения на нещо.
Ти не можеш
да представят,
че може да има други отношения, да, извън тези, в които се формира българската политика.
Именно. Класическа психологическа проекция и когнитивен дисонанс. Те от една страна казват, има чуваемост, знаем какво искат протестиращите, в същото изречение казват, обаче те са платени соросоиди и са малко, и са богати, и са реститути, и това е класова борба.
Кое е от двете?
Абсолютна шизофрения. Нито едно от двете. Техните обяснения са абсолютно невалидни. И трябва се по-интензивно да им се припомня, че те всъщност не са особено, не са правителство, което се ползва с особено стабилна електорална подкрепа. Те имат първо, те не бяха заявили, не бяха делегирали, че са коалиционно правителство от три или дори от две партии, защото си спомням, че тройната коалиция беше универсално възприета като катастрофа. И дори самия Станишев, който безпринципно сега казва, че ДПСС окей, няма никакъв проблем, че дори Атака, тогава си спомням как се оплака след естествено култовата реч на Доган за порциите, че някак си са прекалено много негативи са регистрирали от коалицията си ДПС, което трябваше да се разчете като абе няма повече да играем с тези хора. Обаче, напротив, отново са в леглото с тях. И трябва да се припомни колко малко хора гласуваха за БСП и за ДПС, по-отделно да не говорим за Атака. Те са представляват една изключително впечатляваща част от електората.
Тук обаче и друго нещо трябва да отбележим. С това разполагаме. В парламента присъства Мутренска социалистическа партия, която не е... Тоест Мутренската партия е ГЕРБ. Социалистическа партия, която не се е откъснала от комунистическото си минало, т.е. те не са се разграничили от него.
Да, това е проблем.
Присъства ДПС, която е обвинявана за етническа партия, но тя е по-скоро бизнес структура.
Фирма.
Просто една по-голяма фирма. И националистическа партия на някакъв човек, който ходи и извършва граждански арести. Добре, че сега от скоро време се е кротнал. Но това са фактите. В парламента присъстват тези партии. Докато в парламента присъстват хора с имена, а с прякори, като тиквата, пицата и така нататък, нещата няма да се, няма да се случат. И хора с прякори бяха министър-председатели, министри. Сега са водещи депутати, пък някои други са с прякори.
Така описаното от вас разпределение на силите в парламента,
какво ще роди
по отношение на националната сигурност? Пак се връщам на въпроса, който така не стигаме се до него днес, че днес в парламентарната комисия по сигурността ще бъдат изслушани двама номинирани за тази позиция шеф на ДАНС. Владимир Писанчев, сега временно изпълняващия тази длъжност, и Недялко Недялков.
Когато говорим за Владимир Писанчев, трябва да си спомним това паметно изречение от делото Галерия, че то е разкрито, то е започнато, защото едни медии, без значение какви са тези медии в случая, се дискредитират по някакъв начин образа на правителството тогава на тройната коалиция. Няма никаква разлика между делото Галерия и управлението на ГЕРБ. Така че няма никаква разлика между човек, позволил случването на подобно дело, и Делян Пеевски, който, чието медии изпълняваха поръчки и при ГЕРБ и сега. Този човек, Недялко Недялков, нищо не ми говори. Въпросът е такъв обаче, че ето вижте какво направиха протестите. Сега някакви хора ще бъдат изслушани, макар и формално. Значи за един месец ние направихме така, че да, това е малко на пръв поглед. Но ако то протест продължи...
Ние не знаем кой е Недялко Недялков. Вие знаете, имам чете, кой е Недялко Недялков.
Ама не ни е работа да знаем кои са хората, които пък оглавяват звена в ДАНС. Не може и освен това...
Аз мисля, че това е такава позиция, която просто е задължително да има доверие.
Ма чакай малко, нали ще научи?
Не, става, значи, какво говорим?
В ДАНС няма политически фигури, които трябва да заслужат нашето доверие и нашия вот.
Не трябва да заслужат нашия вот, но трябва да имат доверието, да знаем, че не са свързани с, по начина, по който ти описа Писанчев, с...
Така?
Така.
С репресивни... методи, някакви действия.
Добре, да. Да знаем кои са те. Това е ДАНС. Това не е какво да е. Това не е бакалница.
Ама ти не можеш да знаеш вътре в ДАНС какво става. Аз ти казвам за Недялко Недялков.
Аз не искам вътре в ДАНС. Аз искам да знам кой е.
Сега ще разберем кой е Недялко Недялков, но преди това не можем да знаем кой е той.
Само малко няма да съглася с нещо, което ти каза преди няколко минути. Съгласуване с партньорските служби. Това означава, че ако разузнаването на някоя държава от Европейския съюз и НАТО ни предостави информация, ние ще можем да я опазиме. Ние сме приели, като влезем в НАТО, че НАТО ще ни пази гърба, а ние ще пазим ариергарда на изток, доколкото можем.
Да.
Трябва да има консултации, но трябва да има консултации с партньорските служби. В момента ние сме поели някакъв дългосрочен ангажимент да сме част от НАТО и да сме част от Европейския съюз. Ако искаме някой да отговаря за националната сигурност, който обратно е насочен към Русия, трябва да си изясниме ние част ли ще бъдем от НАТО и от Европейския съюз.
Аз съм абсолютно съгласна тук с теб.
Да, само за съгласуването с службите беше, защото разбрах, че не трябва да има съгласуване на тези назначения.
Не. Напротив, абсолютно, абсолютно на едно мнение сме. Да, ние трябва да си изберем курса. Ние на къде отиваме? Отиваме към Путин и, както Валери Жаблянов казва, регламентираме строго НПО-тата, или сме една нормална европейска държава, или поне се мъчим да станем такава.
Вали, ти по този казваш, какво мислиш?
Да, точно така. Не, ясно е, че не може да се говори с конкретика и биографични данни за Недялко Недялков. Разбрахме, че никой от нас не е информиран.
Той може пък да е прекрасният кандидат, дори и това не знаем.
По-скоро може да видим и голямата картинка и отново да зададем въпроса. Все пак, каква е визията на правителството за ДАНС, каква е визията на държавата за най-могъщия, новосформиран сектор сигурност, и хора, които, за които имахме съмнение, че пренаписаха и скълъпиха закона за ДАНС, така че да пасва на една определена съмнителна, дискредитирана, вече компрометирана и премахната благодарение на гражданския бунт фигура, то след като имам един такъв проблем с ДАНС, дали цялата голяма картинка за ДАНС не е сбъркана и дали не трябва да се пренаредили, поне да се започне един нов дебат за това какво правим с идеите за национална сигурност.
Картинката за ДАНС, впрочем, и дебат, въобще за службите за сигурност, това бяха първите анонсирани промени, защото не искахме да живеем в полицейска държава. Това са аргументите на БСП и ДПС. Изведнъж обаче се случи така, че подслушването, например, с ДОТО, което вече е ДАТО, защото не може да отказва, очевидно, отива към Министерски съвет. И сега тук една много любопитна подробност, на която никой не обърна внимание. Цветлин Йовчев, министър на вътрешните работи, вече е вице-премиер. И послушването отново ще бъде под негов контрол. Така че дали с ДОТО или ДАТО ще бъде в МВР, или ще бъде в структурата на Министерски съвет, то все ще бъде под контрол на министра на вътрешните работи, както беше преди, и срещу което се заявиха въпросните две партии. Така че аз разлика не виждам. Виждам маскиране. Ние сме като в Германия има един празник Фашинг. Там хората се маскират и играят една сценка, имат принци, принцеса на Фашинга и всичко.
На другия ден са пак
така,
себе си.
На другия ден са пак себе си. Ние тук се маскираме на всеки 4 години. Имаме си един принц, примерно, дали ще бъде той Бойко Борисов или Пламен Орешарски. Няма абсолютно никакво значение, с някои интелектуални особености между тях двамата. Нали. Един има по-странна антропология, но всъщност двамата вършат абсолютно едно и също. Те са услужливи към определени кръгове. И този кръг, който Станишев каза, че олигархичен КТБ, видяхме, че услугите към него се вършат и от двете партии. Аз въобще не виждам какво друго имаме да си говорим.
Да, имаме да си кажем според мен и нещо друго, защото много хора слушат този разговор в момента и си казват, ама вие пропускате важни неща, които свърши това правителство. Вие пропускате, че социалната подкрепа вече е по-голяма. Много повече социални помощи ще имат хората. Пропускате, че онези, на които се предстои да се пенсионират, ще си отдъхнат, защото пенсионната реформа, такава, която беше замислена от правителство на ГЕРБ, вече не е в сила. Пенсионирането ще става на по-късна възраст. Пропускате също, че минималната заплата ще бъде увеличена. Пропускате също, че ето сега, от август месец, тока ни вече, сметката за ток няма да е толкова голяма, ще бъде по-малка.
С 2 лева.
Така. Затова искам да чуем тук Стефан какво ще каже, като човек разбиращ от икономиката, повече от всички нас.
Благодаря ви. Вижте, отново се губи истината между популистските и политическите изказвания. Целият ефект от нещата, които вие изразихте, ще е ограничен. Да, един човек ще се почувства по-добре, ако получи помощ за отопление, нали, през зимата. Увеличава се кръга на тези лица с 60 хиляди. Но всичките социални мерки, които правителството обеща и приложи с различни решения, законодателни инициативи, вярвайте ми, не са достатъчни, за да повишат усещането за повече сигурност. Отделен въпрос е, че ако държавата е бедна и средната класа е бедна, не може бедните, истинските бедни, да забогатяват и да бъдат защитени в по-голяма степен. Чисто и просто тук става въпрос за преразпределение на дохода на едни хора, които се водят за средна класа, но нямат натрупвания, към едни хора, които съвсем нищо нямат. Така че, докато не... Аз много критикувам това правителство, защото не съм видял цялостна икономическа концепция за това как тези, които са мотора на икономиката, средната класа и бизнеса, те да излязат от кризата, те да увеличат печалбите си, доходите си, така че да има една маса, от която да преразпределиш и някой друг да се усети подкрепен. Нали? Добри са намеренията. Това, че пенсионната реформа се спира, моля ви се, пенсионната реформа се спира само за за периода, за който това правителство е на власт. След 25 години ще имаме 10% по-малко пенсионери заради процесите на раждаемост и смъртност. Но ще имаме 30% по-малко работещи. Това означава, че по-малко работещи ще издържат повече пенсионери. Натискът ще е огромен. И тази пенсионна реформа, дори и Пламен Орешарски, дори и Петър Чобанов не отричат, че трябва да се свърши. Просто сега, за да се дойде на власт, трябваше да се обещае, че поне за няколко години ще бъде спряна, за да нали, хората гласуват за тях. Но никой не отрича, че пенсионна реформа трябва да има и тя някога ще бъде. Бяга се от отговори на истински непопулярните въпроси. Колко струва издръжката на тази държава? Това, което ние очакваме е държавата да свърши, колко струва? И ние готови ли сме да го платиме? Дали няма да се окаже, че аз го съм правил една сметка, че тая държава, която имаме в момента, струва 1 милиард лева повече, отколкото ние можем да събереме при сегашното състояние на икономиката и при тази данъчна система. Ако се повиши ефективността на разходите, проблема ще се реши, но според мен частично. Няма да, ако харчиме по-разумно, няма да ни паднат разходите само с цял 1 милиард. Значи ние ще продължим да имаме един структурен проблем. И никой не казва дали има области, където държавата трябва да се отели до след частния сектор да ги върши. Или пък трябва да помислим откъде да влязат пари, тия неща да се, тези задължения на държавата да се финансират. Сега вече започваме по мерките. Минимална работна заплата. Тя може би ще расте, но за момента популистки се казва, че ще расте по-бързо, отколкото реално ще расте. И Пламен Орешарски, Петър Чобанов неофициално, в смисъл те няма никога да го признаят публично, но си дават сметка, че дигнат ли минималната работна заплата, всъщност вдират и средния осигурителен доход, като се дигне средния осигурителен доход, се дигат и някои социални плащания, това ще окаже натиск върху бюджета, а най-големият проблем е, че дигането на минималната заплата всъщност не е обвързано в някакъв механизъм, така че да следи дали този, който ще получи повече пари, върши повече работа. Минималната работна заплата все пак е разход на работодателя, а не е социална мярка. Тя може да има да цели някаква гаранцията на някаква справедливост, че човека ще получава пари и няма да бъде експлоатиран, но в същото време не може тя да се използва като метод за социална политика, защото тя не се плаща от държавата и от данците, а се плаща от работодателите. Нали така? Енергетиката. Отново с твърдения на ръба на спекулативността, успяха да обяснят, че понижението с 45% всъщност е спрямо евентуалното увеличение, а не спрямо сегашната цена на тока. Но усещането, че са несправедливи сметките и че има неефективен пазар, не може да се отрече. Пазара на енергетика остава доминиран от, не може да се каже монопол, но е олигопол, защото имаме три големи компании. Не е либерализиран да си избираме доставчика и производителя. Ние не сме видели политика в тази насока. В същото време, говориме за държавни фирми. Някой смята, че държавните фирми са в тежко състояние, но за момента видяхме, че ВМЗ Сопот ще бъде спасено с заем. Но този заем утре ще бъде, не утре, до няколко месеца ще бъде изяден. Ще видим ли след това някакво кардинално решение, така че тази компания да спре да има проблеми, или ще продължим да запушаме, да запушаме дупки. Тук е много голяма отговорността на Драгомир Стойнев, а между другото той също спада към хората в кабинета, които искат да свършат работа, но той има един голям проблем, иска всички да са щастливи. А това не може да стане, не може да угодиш на всички. Ако компанията не е ефективна и не може да съществува, не може със заеми до безкрай да се покриват нейните проблеми. И общо взето не сме видели още тая концепция за цялостна икономическа политика. Просто не сме я видели. Това, което знаеме, е с ограничен мащаб. Не сме видели големите мерки. Имаме голям проблем с това кои са хората, които ще изпълняват тези действия. Защото те първо ги приемаме с априори, че са корумпирани. Второ ги приемаме априори, че са некомпетентни. Имаме проблем с това, че дори да знаем какво трябва да се направи, не знаем дали можем да го направим.
Последно, имате ли проблем с последните социологически данни, които тези дни излязоха? Имаше две социологически изследвания на Сова Харис онзи ден, вчера на Енциом. Има известно разминаване там в цифрите и в данните и в прогнозите, но така или иначе дават една прогнозна картина на това какво би било, ако избори има сега. Имате ли проблем с тази прогноза?
Аз не мога да повярвам, че доколкото знам, поне една от двете социологически агенции дава нарастване на подкрепата за БСП. Това за мен е абсурдно. Звучи ми абсурдно, но пък в абсурдна държава. Не мога да повярвам. Според мен подкрепата за БСП трябва да е паднала драматично и закономерно. И за ДПС. Въпреки, че те разчитат на твърд електорат. Дори и за
тях. И на ГЕРБ трябва да е паднала.
Да. Ма те дават, че на ГЕРБ е паднала, трябва още да е паднала. А така трябва да е изчезнала. Със сигурност.
Единственото нещо, покрай което се обединяват и трите агенции, държавната и двете частни, е, че Атака изчезва от картината на...
Двете частни имаш вид Галъп, Сова Харис...
Да. А Енциом е
държавната, да.
Атака, ако изборите са сега, би изчезнала от един бъдещ парламент.
Ето една причина да има избори.
Въпросът ми, Атака ще бъде заменена от Националния фронт за спасение на България, те ще направят коалиция с ГЕРБ и в общини всичко ще бъде същото. Така че, когато се протестира и когато се вика срещу всичко това, трябва да се проявява разум и може да прозвуча малко патетично, но трябва да се извършва и просветителска дейност, за да се обяснява защо тези четири партии, които в момента са в Народното събрание, всъщност са едно и също нещо. И когато се изпълнява тая просветителска дейност, трябва да се обяснява в това число и на реформаторския блок, че Касим Дал е част от същото това нещо, от които са част тези четири партии. Така че наистина трябва да се подхожда разумно. Освен това, не бива да пропускаме и нещо друго.
Какво значи да се подхожда разумно?
Означава да се мисли. Така и ГЕРБ, и
мислим,
БСП.
Мислим, протестираме и така. Ето, три социологически агенции с известни разминавания ни дават общо взето една и съща прогнозна картина за това, което би било в парламента след избори.
Тогава се примиряваме, да мислим върху че това? Ние сме малцинство. Да, трябва да се обмисли това. Да, ние сме по-малко.
Аз не мисля, че това е извода. Аз мисля просто, че трябва да си знаем, че радикално не може да се промени картината в политическото съотношение за сега, в парламента. Да, за сега, краткосрочно. Да, но това не значи, че трябва да си кажем, ние сме по-малко, напротив, направили сме промяна.
Направили сме, да. И
когато
никой не
тя
казва...
се случи и не сме и сме показали, че
вече има нови
партиите трябва да се съобразяват с гражданството. И това може би е нов стандарт, с който наистина...
Само гражданството да не се умори, аз много се надявам на това да бъдем... Да бъдем последователни, защото ако.
Това ще зависи тези, от силата на дразнителя. Тези... Нали си даваме сметка за това?
Ама да, но социологическите проучвания показват, че дразнителя ще бъде все така силен. Просто ние трябва да бъдем по-настоятелни.
По-силният дразнител те мотивира да реагираш.
Това е въпрос.
Това ще зависи от силата на дразнителя.
Да. Хубаво е, че има протести, даже страхотно, защото. Вече са много по-внимателни, поне в, ако не в назначенията, то поне в действията си, като провеждане на политики. Ето видяхме, че като беше, че заради всичко това те се отказаха и никой не чува какво става с отмяната на забраната за пушене. Има много полезни неща, защото те внимават поне с действията си, ако не с назначенията.
Най-малкото те знаят, че няма да има цял мандат. Никой от тях не казва, ние ще изкараме цял мандат. Всички говорят и знаят, че предстоят предсрочни избори. Въпрос вече на пазарлъци, на техния дневен ред, как да си подредят интереса, че тези избори да са колкото възможно по-нататък във времето.
Между другото,
това също е нещо, което не било да забравяме. Това не се случи от само себе си. Това се случи в резултат на.
Прокрадват се глупави мнения, че са готови да управляват 4 години между
те
другото.
Те са готови, но нямат.
Те 40 също са готови да управляват.
Да. Още 40.
Но това е различно от прогнозата, която самите те правят за хоризонта пред себе си.
Моето опасение е, че нещата, които трябва да се случат, не мога да ги кажа в ефир. Това е. Само с такива протести трябва да бъдат много продължителни. Не знам, може тук е ролята и на синдикалните организации да направят национална стачка, за да се блокира по някакъв начин този икономически живот и да усетят, че онези, които крепят правителството, всъщност и те вече не могат да продължават по този начин. Мирните протести са доказани като инструмент в други държави, могат да свършат работа, но трябва да отидат по-надалеч. Трябва да отидат с това, ако ще се протестира, с това да се блокира икономическия живот. И в същото време не може да имаш протест без лидер и без идея какво следва след това. Нали сещате, че тези ще си отидат? Окей, кой искаме да дойде? Ние не мислиме за това. Какво искаме да правим?
Мислим, но не можем да дръпнем тревата, нали, да израсте по-бързо, отколкото тя е в състояние да го направи. Така че...
Мирните,
не можеш да кажа в ефир? Не те разбрах.
Това с националната стачка го казах най-накрая. Да. Моите малко радикално ми стори, за това се предпазах, но го казах в крайна сметка.
Приключваме. Поли и
Аз искам
Влади.
Само да кажа нещо за мирните протести. Не е необходимо протеста да има лидер. Даже здравословно да няма лидер, защото така се създава имунитет. Това е първо. И второ, т.е. имунитет срещу това, което
безобразниче
се случва. От тази гледна точка е добре мирните протести да продължат да бъдат все така мирни и не е необходимо да има блокаж на икономиката. По простата причина, че трябва да почакаме, за да израсте тревата, както казва Пролет. И също така трябва да разберем, че добиваме сила. Пак казвам, дори това минимално нещо, изслушване за председател на ДАНС, въпреки че не знаем кой е един кандидат, надявам се да го разберем, да, това е малка победа, защото помним, че Делян Певски беше назначен в 9:05 в сряда сутринта, без никакъв дебат и с едно леко такова засрамено, но все пак уверено натискане на бутона за положителен вод. Така че имаме някаква победа. Трябва да се съсредоточим върху това и да просто да знаем, че трябва да бъдем упорити. може още 30 години да бъдем упорити и ще променим нещата.
Да, това не трябва да е временно явление. Протестът трябва да се разгръща, да се разклонява, да се умащабява и да се държат изкъсно хората.
Макар и сега, когато, извинявай, че те прекъсвам, да. Идва отпускарския месец август, той може би ще се поразхлаби. Това ще бъде временно.
Добре, да,
може да, така го виждам.
Това, да, да, това, но... това ще бъде затишието преди бурята, може би. И да се държат изкъсно хората, не само заради такива абсурдни назначения като Мил Иванов. Първо и да се патетичната просветителска дейност да се разгърне, да стане ясно за всеки, дори хората, които не са чували за Делян Певски, за Мил Иванов, не стане ясно, че човек като Мил Иванов е пряко свързан с бедността в България, назначения като неговите, образно казвам, не конкретно той. И, и подслушванията и другите неща. Трябва да се направи ясната връзка между бедността и подобни назначения.
Да, трябва да се направи, обаче, извиня, ще прекъсвам. Да. В цялата тази тирада трябва да се включи и Бойко Борисов.
Да, разбира се.
Защото той всъщност повлече крак. Той показа, че всичко е възможно.
И преди него много неща бяха възможни.
Тук можем да спорим, бяха много възможни и преди него.
И наистина да се държат, тя каза Бойко Борисов, това я и аз сетих за абсурдни изказвания и глупости, да се държат хората изкъсо за глупостите. Когато един премиер отвърне на въпрос на журналист, а вие от кой кръг сте, ясно е, че това е глупост. И трябва да стане ясно, че не може да се говорят абсурдни неща. Не мога да проявяваш когнитивен дисонанс и да кажеш, да, ние чуваме протестиращите, обаче пък те са платени соросоиди. Не става. И трябва да се казва, тези политици говорят глупости. Това не е логика. Как да приложиш логика към хора, които не боряват с логика?
Добре, до вечера ще вземете ли по един плакат, на който да пише Емил Иванов да не стане областен управител на София?
Той стана, но ще бъдем против това с плакати. Да.
Без съмнение.
Да. Да не бъде. Да. Добре, благодаря ви. Владислав Апостолов, Вестник Труд, Поли Пълнова, Медиапол, Стефан Антонов, Капитал.